De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Benvidos a esta outra mirada do mércores. Estamos a 6 de abril, por certo, xe feira en Oleiros. Síguese mantendo esa feira dos días 6 e 24 aquí en Oleiros. Sigue aí, a pesar de todo, a pesar de que, bueno, pues cada vez é un poquinho máis pequena, pero hai comerciantes, esses vendedores, esses ambulantes que veñen aquí á feira cada 6 e 24, e hai tamén esses compradores fiéis á feira de Oleiros, non? Que tamén cada 6 e 24 pues achéganse aquí a Oleiros para ir a mercar na feira. Pois aínda se mantén este mercado popular. Día 6 de abril, benvidos a esta outra mirada. Un día, bueno, que no que as predicións falaban de mal tempo, de momento amaneceu a cousa bastante ben. Nublouse un pouco, pero volveu a aparecer o sol. Ao mellor, si nos escoitan estas palabras pola tarde, cando se repita o programa, igual todo está xa patas arriba, pero de momento, pois, bueno, o tempo aguanta e hai que aproveitalo, xa saben, hai que aproveitar sempre esas raiolas de sol cando salen. Quería comenzar hoxe léndolles, porque curtiño, non é moi longo, un artigo que publica Ignacio Escolar, que é o director do digital El Diario, eldiario.es, e que titula "Menos caridad e máis pagar impostos, doña Pilar". Ese é o titular desa columna, na que destaca que non hai solidaridade máis hipócrita nin patriotismo máis cínico que o daqueles que loan o seu amor por España ou os necesitados mentras agachan a súa fortuna en Panamá. Di Ignacio Escolar que só 45 horas despois da publicación dos papeles de Panamá, o primeiro ministro islandés presentou a súa dimisión. Non se vai por propia vontade, non. Faino forzado por unhas multitudinarias protestas que en España dubido que vexamos, salvo, di, que algún club de fútbol este outra vez en risco de descender a segunda B por non pagar as súas débedas coa Facenda ou a Seguridade Social. En España non dimitirá ninguén, menos aínda Miguel Arias Cañete, que mantén o respaldo do presidente da Comisión, Jean-Claude Juncker. Non é extraño, sendo Juncker o expresidente de un paraíso fiscal empotrado na Unión Europea como é Luxemburgo. En España ni siquiera nos merecemos unhas explicacións, as máis básicas, as que nos debe a Casa Real pola sociedade opaca en Panamá que mantivo durante 4 décadas Pilar de Borbón, a irmá do anterior rei. Non é tampouco a primeira vez que descubrimos a coroa nun paraíso fiscal. Dende Zarzuela, fai tempo que aplican un argumentario peculiar, que a familia do rei non é o mesmo que a familia real. É un cortafogos creado tras a abdicación de Juan Carlos I para facer fronte ao escándalo do caso Urdangarín. Un cortafogos que agora sirve para non dar resposta ás preguntas sobre as sociedades en Panamá de Pilar de Borbón. Que a Casa Real non conteste non significa que non haxa preguntas que é obligado facer, as máis importantes. Ten algo que ver Juan Carlos de Borbón coa sociedade de pantalla que presidiu a súa irmá durante o seu reinado? Por que razón entón Pilar de Borbón chegou á presidencia da súa empresa panameña xusto un mes despois de que Juan Carlos de Borbón se convertira no xefe de Estado e disolveu a sociedade xusto o mesmo día no que o seu irmão abdicou? A Facenda xa investiga a tía do actual rei, esperemos que con algo máis de interese que cando decidiu que valían facturas falsas para que a infanta Cristina pudese desgravar e así evitar que fora acusada por un delito fiscal. A Casa Real non fala, tampouco fai Pilar de Borbón. A irmá do rei Juan Carlos, hoxe garda silencio, pero ten a hemeroteca chea de sonoras declaracións sobre a súa lealtade a España. En defensa do que ela entende por servizo público, o seu apoio a un rastrillo de caridad. A lealtade a España declárase no IRPF, non fronte a un rei ou unha bandeira. A pobreza combátese con impostos para manter o estado do benestar, non con caridade. Non hai solidariedade máis hipócrita nin patriotismo máis cínico que o de aqueles que loan o seu amor por España ou os necesitados mentres agachan a súa fortuna en Panamá. Ignacio Escolar remata a súa columna con unha cita de Eduardo Galeano: a caridade é humillante porque se exerce verticalmente desde arriba. A solidariedade é horizontal e implica respeto mutuo. Respeto mutuo. Pois así, con esta columna de Ignacio Escolar no digital eldiario.es, comenzamos esta outra mirada do mércores 6 de abril. Tamén, como sempre, cos saúdos a Paris Ares, que se atopa aí ao fronte do control técnico e comparte micrófono neste espazo. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a toda a audiencia.
Pois eso, gustouche a columna de...
A verdade que sí.
Escolar, de Ignacio Escolar.
A verdade que sí, estaba que sí. Lendo antes e que... moi acertada.
Bueno, pois nada, que sabes que decíanos que hoxe va a cousa viña mal, que non sei que, pois de momento
no,
tempo vai aguantando,
nos ¿no? estamos salvando.
Sí, e é que a primavera é un pouco puñetera. E ademais, mira, que...
Primavera é así.
Sí, un pouco puñetera e sí. Desbarata moito así os pronósticos. De repente parece que o tempo cambia moi rapidamente.
Depende do vento.
Depende, sí, depende de...
Depende do vento. Se o vento, sobre todo aquí, se hai nordés limpa, se non claro. Se complica, se sopra dirección sur, trae chuvias, en fin.
Bueno, pois pues benvidos señan os... en fin, os erros dos pronósticos, sempre cando sean para ben,
para ben.
Outro, ¿no?
Sí, pero non sei, me parece que non se van trabucar, eh.
Bueno, de momento imos a disfrutalo. Si queres, repasamos polo miúdo ao pronóstico do tempo para as vindeiras.
Ah, non. Non, 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 non.
No, no, queres o Santo
Alan? Por suposto.
Bueno, pois pues, hoxe San Prudencio.
Ah, amigo, pois pues, hai que ter prudencia.
Bueno.
San Prudencio, sí, señor.
Parabéns,
agora sí.
Parabéns para os Prudencios. Agora, si queres, daquela repasamos.
Agora sí, agora sí. Es que, vamos, a tradición é tradición.
Sí, sí.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pois pues, a predición falaba de que de unha xornada de transición a de hoxe entre o anticiclón das Azores e a borrasca centrada ao norte das Illas Británicas, chegará, segundo Meteo Galicia, unha fronte pouco activa pola tarde. Agardanos, por tanto, ceos máis anubrados canto máis ao norte, con posibilidade de chuvias de carácter feble pola tarde no norte das provincias da Coruña e Lugo. Así que, de momento, disfrutamos de sol, logo xa veremos a ver o que ocurre. Mañá xoves, parece que vai persistir a influencia anticiclónica, aínda que, cando co avance do día, tamén entrará aire frío polo norte. Os feos presentarán mañá intervalos anubrados no tercio norte e quedarán pouco anubrados ou despexados no resto. E cara a noite aumentan as nubes en toda Galicia. Prevese xa pola noite algún orballo no litoral norte. As temperaturas mínimas en cambios, as máximas en descenso, principalmente no interior. O venres, xornada na que predominarán os ventos de compoñente oeste. Eses ventos do oeste que pasan por enriba do mar, pois cárganse de humidade e traerános unha fronte fría ao final do día. Ceos moi anubrados ou cubertos no noroeste para o venres, con posibilidade de chuvias de carácter feble e intermitente. No resto, ceos con alternancia de nubes e claros. Pola noite agárdanse chubascos generalizados, as temperaturas sen cambios, con lixeiros descensos das máximas na metade sur. O vento de compoñente oeste soprará frouxo pola mañá, aumentando a moderado co avance do día. E a fin de semana, pois o sábado, estará caracterizado por ese aire frío que se sitúa nas capas medias e altas da atmosfera e que se encargará de baixar as temperaturas e de inestabilizar a atmosfera. Así, agardamos ceos con intervalos anubrados e chuascos ocasionais probables en calquera punto, máis frecuentes na metade oeste, temperaturas mínimas sen cambios significativos, máximas que descenden lixeiramente, con vento moderado e de compoñente oeste, que aumentará en intensidade a forte na noite do sábado. Así que cara o fin de semana tamén, como ven sendo casi tónica habitual nos últimos tempos, empeoramento do tempo. Pois isto é o que nos din os pronósticos, o pronóstico de Meteo Galicia para as vindeiras horas e tamén para os vindeiros días. Eso, que anuncian que pola tarde pode empezar a cambiar un pouco a cousa e pode caer algún orballo. O mellor librámonos, quen sabe.
Poñamos unha vela para que libremos.
Do, re, mi, fa, sol, la, si.
E despois dese repaso ao pronóstico de Meteo Galicia, pois toca tamén repasar a actualidade que nos traen as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata, a que nos ten consumido.
Pois imos alá con ese repaso as novas que destacan nas portadas dixitais os periódicos da Coruña. Comezamos pola Voz de Galicia. Destaca este diario que Iglesias advirte a Sánchez que con intolerantes como ciudadanos é moi difícil un goberno. O líder de Podemos lanzou esta advertencia na víspera da primeira reunión que manterán mañá os equipos negociadores das tres formacións. Ciudadanos pedirá mañá a Podemos que apoie o seu goberno co PSOE. Se o partido de Pablo Iglesias non o acepta, xa non habrá máis marxe para a negociación, aseguran dende o Partido Laranxa. Rajoy, preguntado sobre si saltará o ruedo negociador, contestou: "Vaya pregúntame", dixo Rajoy. O presidente do PP limitouse a bromear entre risas polo tono da pregunta. Sánchez e Junqueras mantiveron un encontro privado a costas de Puigdemont. Destaca tamén este periódico, segundo fontes de Esquerra Republicana, o secretario xeral do PSOE sondeou a posibilidade de sumar un apoio cara a un novo proceso de investidura, unha información que foi rexeitada polos socialistas. Lemos tamén neste diario, en la Voz de Galicia, tamén aparece na contraportada de papel, que o primeiro trasplantado de corazón de Galicia, bueno, hai un reportaxe sobre él no periódico, na contraportada. Aos seus 85 anos, non me queren arriba, di Antonio Peña. Foi o primeiro trasplantado de corazón en Galicia. Ocurriu fai xa un cuarto de século, leva 25 anos con un corazón prestado. O trasplante fixose no Ochoac. Ten 85 anos e vive solo na súa casa da Coruña. Seguimos coa portada de La Voz. Educación defende as cámaras nos colexios galegos para prevenir o acoso escolar. Algúns centros xa instalaron estes sistemas de vixiancia. Tamén en La Voz lemos todas as claves para a campaña da renda. Arranca hoxe o prazo para presentar a declaración, con moitas novidades fiscais e con unha renovación técnica. Destaca tamén o xornal coruñés. Morre un futbolista lucense, un xoven de 18 anos. Morreu cando volvía de adestrar co Vilalbés. O accidente ocurriu no cruce da A6 e A8 en Bamonde, cando o falecido volvía a Lugo con outros xogadores. O coche volcou, este rapaz de 18 anos morreu no accidente. Tamén lemos en este xornal coruñés que abren xuízo oral os 8 directivos que conduciron a quebra a ACAM. Impóñenlle unha fianza de 1.592 millóns de euros polas responsabilidades civiles. Acúsanos de falsedade, acúsanos de falsedade, decimos, segundo di este periódico, o xornal La Voz de Galicia. Ademais, lemos tamén que Rajoy asegura o Congreso que cumpliu o seu mandato no acordo sobre os refugiados, que o PP, que Iglesias acusa a Rajoy de desoír o mandato do Parlamento sobre os refugiados, e tamén este titular: Europa tenos engaiolados. O aumento de peticións de asilo obliga a Grecia a suspender a todo venres a expulsión de refugiados que creen que a súa sorte pode cambiar coa visita do Papa. O PP de Galicia e León recúan e non apoian a comisión do Albia. Destaca tamén este diario. O BCE, o Banco Central Europeo, non comprará activos financieros de Cataluña pola insolvencia da comunidade. O PP valenciano votará do partido aos concelleiros imputados, se non o fai Xénova. Tamén destaca este titular: o meu fillo viviu un inferno nesa casa. O llanto da nai do menor que denunciou abusos do seu padrastro. E tamén nova oferta de Renfe: ir de Lugo a Santiago a un prezo máis caro que ir a Madrid. A viaxe en tren, impensable ata agora, pasa pola cidade de Ourense e dura casi 3 horas. Por último, lemos en La Voz que os grupos de Anova e Esquerda Unida no Hórreo tampouco dan o seu apoio explícito a Xosé Manuel Beiras. En la opinión da Coruña, na súa edición digital, na súa portada digital, que destacan, Paris?
Pois abrimos de entrada en clave local. Din que o Supremo confirma que legalizar o edificio Fenosa pasa por desfacer as obras do ano 1997.
Sí, por certo, discúlpame un segundo, en La Voz de Galicia, na edición digital non aparece, pero sí, na edición de papel, o titular principal hoxe é que o Tribunal Supremo ordena demoler todo o edificio Conde de Fenosa, ademais en grandes titulares.
Después hay otros titulares que a Marina quedará restringida a autobuses e taxis con límite de 20 km por hora, que Rajoy resalta as súas condicións o pacto sobre os refugiados, que Iglesias ve moi difícil un goberno con intolerantes. Tamén titula a opinión que o Congreso aproba tramitar a paralización da LOMCE, que o escándalo dos papéis de Panamá derruba xa o primeiro ministro de Islandia. Aí sí que, vamos, se toman as cousas, teñen as súas consecuencias.
Sí, sí.
Iso que non son Europa, que non está na Comunidade Económica Europea, pero sempre un exemplo que acontece en Islandia.
Lín hoxe que, en fin, esta nova situación podería darlle a presidencia do goberno o Partido Pirata,
sí,
que é un partido que naceu así tamén dos movimentos bueno, de protesta dos ciudadanos.
Pois efectivamente. Despois, WhatsApp activan as súas mensaxes o cifrado de extremo a extremo, todo o que as novas tecnoloxías tamén dan titulares. Tamén titula a opinión que AGE, Bloque e Grupo Mixto pedirán que o Parlamento investigue as axudas a FESAN. Tamén, como pedir cita previa para a declaración da renda, titula a opinión, que a Xunta defende cámaras en centros escolares para previr, que o Partido Popular, PSOE e Ciudadanos opóñense no Congreso á cesión gratuita do cárcere, estamos a falar do cárcere,
cárcere
da Coruña. Tamén en páxinas locais que Calviño achaca Operación Z a unha caza de políticos egoístas urdida contra Crespo.
Por certo, moi interesantes as declaracións de Calviño. Onte, o Calviño dixo que contratou a Gerardo Crespo para impartir os cursos porque lle recomendaron a Xunta. Eso foi o que dixo en declaracións públicas ante os xornalistas.
Pois aí quedan esas declaracións. Tamén titula a opinión que asaltan de madrugada un bar do Ventorrillo e roban 100 euros. E por último, un extremeño, o mellor tirador de cervexa. Hai titulares para todos os gustos.
Para todos os gustos, sí, por certo, con respecto aos papeles de Panamá, tamén leo en el Confidencial que unha antiga empresa de Strauss-Kahn creou 31 sociedades en paraísos fiscales. Bueno, hai que recordar que Strauss-Kahn era o exdirector, foi o director excelente do Fondo Monetario Internacional.
Este que estivo implicado en casos
de... Sí, señor, tamén, con problemas con mulleres, tiño, me parece.
Sí, de acoso sexual, non? E demais.
Sí, bueno, pois era o director xerente do Fondo Monetario Internacional, ese que se encarga de decirle a todo mundo que hai que ser austeros, en fin, aos distintos países, recortar e todas estas cousas.
E tamén tiño empresas a lo de Panamá.
Pois parece que creou 31 sociedades en paraísos fiscales, segundo destaca ese diario.
31.
En fin, de momento... dimitiu o primeiro ministro islandés, como xa ti contaches, por esos papeles, pero que se saiba non hai máis.
Se vai a quedar aí a cousa, sí. Tampouco non mires máis aló.
Por aquí parece que tampouco ninguén, en fin, será por aludido, non parece. Bueno, miramos agora a outra portada coruñesa, a del Ideal Gallego, elidealgallego.com. El Ideal Gallego, na súa edición digital, destaca tamén a sentenza sobre o edificio Conde de Fenosa. O Tribunal Supremo ordena a demolición da obra de rehabilitación do edificio Conde de Fenosa. O Alto Tribunal deu a coñecer ante un auto que pode ser moi ben a sentenza de morte deste edificio. Esa é unha das patacas quentes, unha das herencias que recibiu, en este caso, o actual goberno municipal coruñés, o goberno da Marea, ben, da época de Francisco Vázquez, que foi quen autorizou esta obra ilegal no edificio Conde de Fenosa. Destaca el Ideal tamén que Oleiros responsabiliza a Xunta de que 4 policías locales non poidan prestar servizo. Tamén que Sada remite a todas as administracións o acordo plenario para a declaración de zona catastrófica, que unha tubería reventa en Rafael Alberti e provoca retencións de tráfico en zonas aledañas, e que a Marea anuncia aos veciños que a cidade bella non será peonil, non será peatonal este ano. En Betanzos, que o Concello contrata o mantemento de máis de 30 áreas verdes. E agora achegámonos ata a Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe co axente Paco. Que tal, Paco? Moi bo día.
Hola, bo día.
Alguna incidencia temos para destacar?
Bueno, a verdade é que llevamos un par de días tranquiliños. Pero bueno, hoxe pola mañá atendimos, aparte, bueno, o traballo da rutina diaria, pois un accidente de circulación en a Avenida Santa Cristina, sin feridos, entre dos vehículos, simplemente daños materiais. E no día de onte, tamén na rúa Dr. Fleming, diante do número 76, hubo un derrame, unha avería dun camión de Cexa, bueno, pois que verteu o gasoil ou que a calzada, pero bueno, eles mesmos a empresa xa se encargaron da limpeza da vía, xa se restaurou o tráfico e pouco máis.
O sea que non foi tampouco un vertido moi importante, non?
Non, foi non a tempo e gracias, bueno, aos propios servizos de Cesa, sí, están preparados para isto e se por xa normalía e fixeron tarefas de limpeza e todo demais, se quedou o tráfico restablecido de seguido.
Moi ben, o sea que bueno, de momento é as únicas novedades que hai,
sí,
para destacar.
Pois a verdade que mellor así.
Mellor así, ten razón.
Que siga así o día ben e nada máis.
Moi ben, Paco, pois nada, moitísimas gracias. Bo día e bo servizo.
Vale, igualmente, xosé, a todos os ointes.
Pois era a comunicación que mantiñamos coa policía local de Oleiros, xa ven, sin demasiadas ou sin incidencias destacables, únicamente, bueno, pois este case servicio ordinario e esas dúas incidencias a que facía referencia, un accidente de circulación hoxe en Santa Cristina e onte, pois, a avería dun camión de Cepsa que verquía combustible e que parece que xa foi solucionado incluso polos operarios da propia empresa. Falta un minuto para que señan as 12:30 si nos están escoitando en directo. Aproveito para repasar tamén algún dos titulares do Digital Sermos Galiza. Este diario di que a Unión Europea non presentou un só dato económico que diga que acoller a persoas refugiadas é inviable, segundo Bryce Barcia de Médicos do Mundo, que participa en Compostela no acto Galicia Solidaria coas persoas refugiadas que organiza o BNG. Non acollelos é unha decisión simplemente política, que non procuren outra xustificación, se insiste Bryce Barcia de Médicos do Mundo. Tamén lemos neste digital: concentración no Tribunal Superior de Justicia de Galicia en rexeitamento á sentenza contra do uso do galego nos concellos. O BNG defende outro modelo de financiamento dende Pontevedra e a Dega alerta da intención de instalar unha planta química en pleno macizo central. Son outros dos titulares deste digital galego. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín, despois volvemos hoxe mércores, falamos de saúde co doutor Rodríguez Caramazana. Estamos en primavera, pois falamos de alerxias. Será a volta do boletín. Who's the cat that won't come out?